persaingan itu makin hari makin ketat. Sejak awal kita selalu berkonsentrasi untuk service. Itu yang menjadi core kita, menjadi konsentrasi kita untuk memberikan service yang terbaik bagi customer, sehingga customer itu bisa datang kembali kepada kami.
Saya dengar sih beberapa kitchen equipment itu mulai ke aplikasi lah. Apakah ada plan ke sana?
Lagi,
ke depan,
lagi ya? Kita develop, karena back end kita udah pakai SAP.
Apa tuh?
Setan aja pusing.
Dulu itu ada orang beli es krim kita, Taylor. Dia bilang, waduh Pak, barang Bapak mahal. Buatan yang lain bisa dapat 4 atau 5. Setelah itu 6 bulan kemudian dia datang lagi ke saya. Dia tawarin itu.
Oh, Bapak mau dijual.
Iya, bisa Pak, bisa trade-in nggak? Katanya, waduh.
Oh my God.
Kalau trade-in ya sudah, Bapak dikiloin aja. Ntar saya.
Everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita udah kembali lagi di Mastrada Showroom. Ini sesuai request banyak yang minta ke gue untuk ngobrol bareng kitchen equipment provider. Nah, kali ini Mastrada kebetulan lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-48. So, happy birthday to Mastrada. Congratulations. And wish you much success for the future. Nah, kita kan tahu nih, Mastrada itu salah satu kitchen and laundry equipment provider yang terbaik di Indonesia, khususnya soal servisnya. Nah, kita akan ngobrol sama Pak Hartono dan Pak Steven Ananda selaku Director Sales and Service, dan juga Pak Steven adalah Director of Marketing dari Mastrada. Mereka akan cerita perjalanannya Mastrada selama 48 tahun ini, apa yang membuat mereka itu menjadi kitchen equipment and laundry provider salah satu yang terbaik di Indonesia selama ini. So, podcastnya seru banget, banyak cerita-cerita seru dan tips buat kalian yang lagi mau bangun dapur di restoran atau bisnis kalian. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram dan juga di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, okay, without further ado, please welcome Pak Hartono dan Pak Steven dari Mastrada Group. Enjoy the show. Oke okay guys, kita udah balik lagi nih di Mastrada Showroom. Di PT Mastrada kita mau ngobrol sama bos-bosnya nih kali ini. Kemarin kan kita ngobrolin alatnya udah sering. Sekarang ditemani sama Pak Steven Ananda, sama Pak Hartono. Pak Hartono adalah Director of Sales and Service dari Mastrada, dan juga Pak Steven Director of Marketing. Welcome to the show. Terima kasih banyak.
Thank you, bro.
Terima kasih, selamat pagi semuanya.
Selamat pagi. Pertama, apa ya, selamat ulang tahun dulu nih PT Mastrada di 48 tahun.
48 tahun.
Amazing, 40 tahun. Ini buktinya kalau banyak yang bilang kan F&B nggak ada matinya, Pak. Semua orang butuh makan. Khususnya supplier kitchen equipment F&B nggak ada matinya. Apa kabar, Bapak-bapak?
Baik, baik.
Oke. Kita mau mulai dari mungkin sedikit sejarah Mastrada. Karena kan Mastrada kita tahu di industri F&B, one of the best kitchen equipment and laundry equipment provider. Ya kan, dan udah apa kualitas khususnya servisnya sangat luar biasa. Rata-rata orang F&B apalagi yang udah pengalaman udah tahu. Tapi sejarahnya awal mulanya itu kapan? 48 tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya?
Nah, Pak Hartono mungkin yang bisa cerita.
Ya, Mastrada ini pertama kali berdiri di Surabaya. Dan memang pertama kali kita itu tidak melayani kitchen maupun laundry.
Oke. Okay.
Tapi mungkin sejak tahun.
Tapi dulu itu, awalnya apa, Pak?
Dulu Mastrada itu spare parts supplier untuk project-project.
Oke.
Okay. Jadi transportannya traktor dan juga salah satu agent dari kami.
Genset.
Genset. Sejak tahun 1976 itu Mastrada berdirinya sejak situ.
Oke. Okay.
Tahun mungkin 3-4 tahun kemudian perusahaan kita menginjak ke kitchen equipment.
Oke. Okay. Nah, Bapak udah bekerja di Mastrada
selama 46 tahun.
46 kan? Tahun
dari
berarti.
Dari tahun 78 saya gabung dengan PT Mastrada Surabaya.
Oke.
Pada waktu itu.
Terus sebagai Director of Sales and Service itu ya kitchen and laundry equipment kan ya abis sales servisnya penting kan. That's the two most important thing. Apa perubahan di industri yang pernah yang udah dialami?
Ya tentunya saya melihat persaingan itu makin hari makin ketat. Dan salah satu sebagai direct marketing sebenarnya atau direct promotion itu adalah service. Makanya sejak awal kita selalu berkonsentrasi untuk service. Apapun produknya itu bagus, tapi kalau tidak ada service, jadi tidak ada artinya. Tetapi kalau customer itu merasakan service kita bagus, ya mereka itu akan datang kembali ke kita. Itu yang menjadi core kita, menjadi konsentrasi kita untuk memberikan service yang terbaik bagi customer, sehingga customer itu bisa datang kembali kepada kami. Itu.
Iya. Contohnya apa sih, Pak? Kalau dibilang service, ya saya sih akuin emang service Mas Rada luar biasa. Tapi contohnya hal-halnya seperti apa, Pak?
Ya,
dalam hal service.
Kalau kayak contoh restoran buka 24 jam. Ada satu mesin mati. Ya. Kalau mesin mati kan artinya nggak bisa jualan.
Iya, betul.
Apalagi kalau mesin ini responsible to kontribusinya di nomor 2 di seluruh Indonesia gitu, katakanlah. Jadi nomor 1 adalah produk lain, nomor 2 adalah produk yang dihasilkan oleh mesin yang kita supply.
Iya.
Kalau mati 1 jam, hilangnya
berapa lama?
Berapa juta katakan. Iya. Kalau mati 4 jam, kalau mati sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Wah. Jadi kan again KPI kita di customer-customer ini sangat menentukan karena kita juga dinilai KPI dari principal.
Jadi bukan jualan doang.
Bukan jualan doang. Enggak bisa. Principal pun memilih kita dilihat capability kita untuk nge-service si customer ini seperti apa, kita punya stok spare part, kita diaudit oleh mereka. Orangnya mereka datang ke warehouse kita 2 kali setahun, ini sebelum pandemi ya. Itu rutin tuh. Jadi kita diaudit spare part-nya memadai atau enggak dengan jumlah mesin yang ada di market. Kita diaudit. Akhir tahun KPI kita keluar. Baik dari prinsipal maupun dari si customer.
Susah nggak jualan barang-barang yang biarpun bagus, tapi harganya premium, di mana F&B mau saving cost dulu selama 48 tahun. Pengalaman bapak-bapak gimana? Pak Harus dulu.
Ya itu semuanya tergantung kembali kepada customer. Ya kan? Kalau mereka itu mau untuk long term equipment ya, dan juga untuk memang dari segi return-nya itu agak lama. Cuma equipment yang benar-benar yang high quality itu bisa sampai di atas 10 tahun. Dan biasanya nilai buku dari customer itu kurang lebih 8-10 tahun. Sehingga kalau kita melihat seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa maintenance itu penting. Equipment apapun kualitinya tinggi, tetapi kalau nggak ada maintenance, percuma. Bapak punya BMW, Bapak punya Mercy, nggak pernah diservis, nggak pernah masuk bengkel, diperbaiki sendiri-sendiri, kira-kira makin hari makin bagus apa nggak? Seperti dengan equipment seperti itu. Makanya kita itu ada service kontrak. Kita senantiasa tawarkan ke tempatnya customer itu service kontrak. Supaya mereka mempunyai satu garansi bahwa equipment yang kita supply itu bisa digunakan tepat pada waktunya dan tepat pada sasaran. Jangan sampai mereka itu misuse. Ini yang sering kali terjadi seperti itu.
Karena harga barangnya udah mahal, anggap nggak usah diservis-servis lagi gitu.
Itu yang harus diperhatikan.
Service kontrak ini seperti apa sih buat gambaran kalau misalnya saya beli Convoterm gitu, sama Mary Chef.
Nah, service kontrak itu misalkan ya, nanti kita 1 bulan kita berdiri 1 kali dalam 1 bulan. Nah, itu nanti kita tuangkan di dalam service, ya terutama kalau QSR itu ada yang 24 jam, ya kan? 24 jam operation. Nah, kalau misalkan barangnya yang kita supply itu merupakan satu jantung dari bisnis itu. Kalau rusak, terus kita teknisi kita nggak standby, wah customer bisa komplain, ya kan? kita nggak jualan ini. Nah, makanya kita harus ada satu kontrak untuk alat tertentu 24 jam, itu kita harus standby
gimana kondisi. Gimana kalau kan kot di udah banyak di banyak kota kan Mas Rada? Ada di mana?
Ada ini? Di 10 kota.
Di 10 kota. Ya. Oke. Okay. Gimana membuat sistem servis yang sebegitunya 24?
Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Ya, makanya kita harus ada service kontrak. Kalau mereka nggak ada service kontrak, itu sebenarnya tanggung jawab kita. Karena kalau service kontrak, anytime mereka perlu, dan kita datang. Gitu. Dan itu pun kita harus ada namanya, nantinya itu ada first time fix. Begitu kita datang, kita harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah atau problem di dalam itu.
Oh, ada gitunya? First time fix-nya ya?
Dan juga untuk ada yang juga, nanti kita harus misalkan karena ini utamanya untuk USA. Dari kita di tempat-tempat di mana kita ada kantor cabang, kita harus maksimal itu 6 jam sudah harus mencapai
itu first time fix. Menarik banget sih Pak, karena saya punya pengalaman juga, bukan restoran saya sih, tapi khususnya kalau saya lagi konsultan gitu keluar kota, ya itu kadang orangnya datang ngelihat dulu, terus dia balik lagi. Nyari spare part-nya, tunggu sebulan, balik lagi. Nah itu oven, apa kombi ovennya nggak bisa kepake tuh.
Kita justru, bulan, gitu. Kita dinilai sama beberapa prinsipal yang memang sangat strict dalam hal ini. Ada salah satu yang kita pegang, merek Taylor.
Okay.
Soft serve. Ya kan? Soft serve.
Machine.
Jadi mereka ada beberapa kategori service, first time fix, terus artinya apa? Customer telepon kita, kita udah tahu nih problemnya apa, teknisi udah jalan pada saat dispatch, dia udah bawa spare part yang benar. Ya kan? Di saat umpamanya dia udah service nih, oh ternyata spare part-nya salah. Dia nggak boleh balik ke gudang. Kita mesti siapin satu runner,
kirim.
Gudang kirim ke sini.
Karena first time fix.
First time.
Itu. Ya kalau soft serve mesin sih, kalau mati berapa sih, nggak bisa jualan. Habis. Rata-rata satu lagi, satu outlet, satu.
Investmentnya memang besar, tapi kebetulan buat klien kita, revenue-nya juga besar. Jadi memang itu mesin nggak boleh mati, nggak boleh tidak berjualan. Karena kalaupun mereka mesinnya mati, kita pun kena penalti sama mereka.
Oke.
Gitu. Jadi perjanjian servisnya adalah seperti itu. Kalau sampai mesinnya mati, potential loss revenue-nya bisa kena ke kita.
Oh my God.
Ya.
Apakah gitu. Pernah kejadian?
Pernah kejadian.
Wow.
Ya. Tapi ya kita selesaikan dengan baik-baik lah.
Iya. Ya komitmen ya, service
susah banget. Susah. Service itu sangat susah.
Kalau di kota kecil gimana?
Banyak.
Kita. Misalnya, iya banyak. Saya kan waktu itu udah banyak. Dikirim. Pepaya Kubuh. Sedikit di, wah itu luar kota banget, 5 jam kita nyetir. Itu kalau, gimana kalau service-service di tempat-tempat yang seperti itu? Pasti very challenging.
Terutama sejak COVID ya.
Nah.
Mesti rapid test, apa segala macam. Ya memang kalau di tempat-tempat yang remote itu, kita best effort sebenarnya. Karena kan memang di Padang kita masih belum punya kantor cabang.
Yeah.
Paling dekat juga dari Palembang ya Pak ya. Paling dekat ya. Eh kan baru ya? Sorry. Palembang ya. Nah, gitu. Jadi kalau kayak customer-customer yang di kota Padang itu memang either kita kirim teknisi dari Palembang atau dari Jakarta. Gitu. Jadi again service agreement-nya adalah kalau umpamanya Mas Rada ada kantor cabang di lokasinya customer tersebut,
okay.
SLA kita maksimum response time dihitung tuh 4 jam. Gitu. Tapi kalau umpamanya di luar kantor cabang kita, kita dikasih waktu berapa Pak? 1x24 ya. 1x24 jam. Kan kita nggak mungkin punya
di seluruh
kota. Itu masih
belum,
impian
belum.
Kita lah.
Iya, belum.
Impian kita.
Amin. suka gemes gak bapak-bapak kayak udah tahu nih dikasih tahu, biasa kan orang datang ngeliat-liat di sini udah dikasih tahu, tapi nggak taunya akhirnya dia belinya yang lebih murah Terus habis itu nyesel juga
akhir-akhir. Itu pengalaman banyak sih. Dulu itu ada orang beli ice cream kita, lalu pada waktu itu dia bilang, waduh Pak, barang Bapak mahal. Dengan barang Bapak, harga barang Bapak itu kita bisa beli buatan yang lain, bisa dapat 4 atau 5. Akhirnya dibeli 2 atau 3. Tetapi setelah itu 6 bulan kemudian dia datang lagi ke saya. Ya kan? Dia tawarin itu.
Oh, mau dijual?
Iya, bisa trade-in nggak? Katanya.
Oh wow. My God.
Kalau trade-in ya sudah, Bapak dikiloin aja. Nah, itu yang akhirnya harus menjadi bahan pertimbangan dari customer kami lah. Karena bagaimanapun juga barang-barang yang kita supply itu benar-benar kita pertimbangkan. Kita nggak mau juga apa ya nightmare gitu ya, jadi equipment yang kita supply banyak masalah, kita banyak komplain, itu akhirnya justru
backfire ya.
Betul.
Apa prosesnya Pak, sebuah brand atau sebuah produk nih equipment bisa Mas Rada mungkin ambil deh kerjasama untuk di Indonesia gitu. Apa prosesnya seperti apa? Kayak misalnya gini, ini nih, ini kan belum lama nih, ya kan, yang udah jadi primadona dan impian chef-chef nih di Jakarta nih.
Ini Pak Hartono nih yang berperan.
Kayak contohnya ini Pak, yang depan kita nih, Hanselman, Chef X. Dilihat potensinya seperti apa gitu, makanya dimasukin.
Saya melihat bahwa sebenarnya setiap chef itu harus perlu ini. Ya, jadi dengan quantity yang tidak terlalu banyak, itu kita misalkan mau buat jam, kita mau membuat sup,
saus.
Nah itu dengan barang ini bisa menjawab tantangan itu. Jadi satu barang ini pun ya, makanya kalau beli barang ini saya anjurkan untuk beli dengan satu jarnya ini ekstra, sehingga pada waktu kita perbaikin, kita bersihkan jar ini satunya sudah siap lagi,
bisa dipakai lagi.
Bisa dipakai lagi. Saya tidak perlu equipment dua, tapi jarnya itu dua gitu. Dan ini saya kira memang jadi primadona untuk yang akan datang, karena ini sangat multi-purpose sekali.
Iya. Sangat membantu gitu.
Iya, sangat membantu chef-chef.
Dan industrial.
Dan harganya menurut saya tidak terlalu mahal ya. Dan itu menurut saya bisa dijangkau. Saya sendiri di rumah ada satu.
Kalau barang-barang seperti ini, biasa yang kayak image-nya nih kalau di industri. Barang-barang terlalu keren, terlalu mahal, itu kalau misalnya amit-amit rusak, banyak spare part-nya yang kurang. Sering terjadi lah. Oh ini spare part-nya harus inden. Wah itu sering banget. Apakah ada kasus-kasus kayak begitu di barang-barang Mas Rada?
Setiap hari.
Oke.
Setiap hari.
Makanya itu dulunya adanya servis kontrak.
Balik lagi ke situ ya.
Iya, ketika kita atau customer itu punya servis kontrak, kita tahu, oh barang ini kapan akan rusak,
kira-kira
kapan barang ini spare part harus diganti. Itu kita harus tahu itu. Makanya kalau mereka nggak punya servis kontrak, mereka perbaiki sendiri, kita nggak tahu. Tahu-tahu, wah barang ini seharusnya waktunya ganti, karena gara-gara tidak di-maintain dengan bagus, akhirnya, wah bilang, wah ini kok barang nggak ada spare part. Nah, saya kembali lagi, bahwa itu semuanya harus ada servis kontrak. Kalau kita lihat ya, di gudang spare part kita itu, wah itu saya kira spare part kita itu mungkin value-nya itu bisa sampai 1 juta dolar lebih.
Wow,
itu banyak sekali kita, dan ada barang-barang yang kita sudah, waduh, sudah puluhan tahun. Karena bagi kita jadi agen, barusan kita jadi agen brand tertentu, nah kita pun harus diharuskan untuk punya spare part dulu. Itu yang diwajibkan oleh prinsipal kita supaya kita bisa memberikan service yang baik ke customer kita.
Nah, untuk pemilihan brand itu gimana sih? Apakah Bapak-bapak luar negeri dulu nih hunting kalau ada pameran, atau seperti apa prosesnya biasanya?
Biasa sih kebantu dengan exhibition di luar negeri ya. Jadi kalau kita ngelihat di luar negeri brand apa yang menarik gitu istilahnya, kita ngobrol dengan mereka, terus kita lihat konsep mereka kalau mereka mau buka di Indonesia seperti apa, ya kan. Jadi kalau di Masrada kita cukup banyak mendapatkan offer ya Pak ya. Tolong dong jualin barang gue. Okay. Tapi sifatnya mereka punya banyak dealer gitu. Nah itu mungkin agak sedikit kurang cocok sama kita.
Oke.
Okay. Karena kita lebih prefer brand-brand yang benar-benar komit sama kita.
Apakah eksklusif gitu?
Eksklusif atau mungkin ada dealer atau satu atau dua dealer yang lain. Tapi kita lebih prefer yang eksklusif.
Oke.
Okay. Karena komitmen. Baik lagi. Mereka committed dengan kita, kita pun juga committed dengan barang mereka, dan kita support habis-habisan gitu. Seperti itu. Kalau mereka tidak committed dengan kita, agak susah jadinya. Gimana caranya kita bisa memberikan full support untuk barang ini gitu.
Ya. Apa kunci bisa bertahan sampai 48 tahun? Apa kuncinya?
Kita tetap harus kerja keras, ya kan? Dan juga seperti tadi saya utarakan bahwa kita bukan saja supply equipment, tetapi kita itu harus memberikan pada customer kita service kenyamanan. Ketika mereka deal dengan Masrada, mereka merasa bahwa, wah, kita dapat backup dari Masrada. Itu yang paling penting. Karena ada juga beberapa perusahaan yang besar, itu akhirnya lebih percaya kepada Masrada. Sudah, kasih kerja sama Masrada. Nanti dalam waktu dekat ini kita juga akan ada lagi brand baru. Yang akan kita layani, dan itu pun juga karena itu suggestion dari customer kita, yang salah satu customer kita yang besar. Oke, kasihkan aja ke Masrada, karena Masrada ini servisnya bagus, dan itu nanti akhirnya akan menjadi salah satu brand kita yang juga akan dapat katakan prima donanya. Ya, contohnya seperti ini, dan juga buatan Cina ini, Brandon dan juga Henselman ini, kita lihat dulu equipmentnya ini benar-benar bisa memberikan jaminan atau lifetime yang baik nggak dengan customer kita. Itu memang agak mahal ya, contohnya Brandon ini compare dengan barang-barang China lainnya, dia lebih mahal. Tapi saya lihat step-up mereka dan juga backup mereka, quality control mereka itu cukup bagus.
Brandening kompor ini.
Kompor. Ya,
ini produk baru kita. Itu sehingga kita dapat katakan alternatif untuk alternatif, karena kita mau nggak mau China itu tidak bisa dipinggirkan. Dia makin hari kualitinya makin baik.
Saya dengar begitu.
Sehingga kita dan barangnya dan harganya sekarang sudah tidak murah lagi sebenarnya. Kalau yang
bagus,
high quality loh ya. Jangan sampai gitu. Makanya kalau saya lihat tadi ada mesin es krim buatan China yang sangat murah sekali, justru itu benar-benar sangat mengkhawatirkan saya. Jangan-jangan cuma ini nanti saya beli cuma kayak seperti rental aja, 3 bulan sudah dibuang. Nah itu yang saya benar-benar pertimbangkan.
Saya ada cerita teman saya, dia punya bakery. Itu waktu pandemi dia mau beli oven apa deck oven, dia beli dari China yang custom. Habis itu katanya, oh ya murah nih, gue denger diceritain kan, oh murah banget nih, bisa custom ini. Habis itu pas nyampe rumah dia diantar kan, terus nggak bisa nyala, ternyata ovennya nggak bisa nyala. Nah habis itu dipanggil lah teknisi tukang servis, ternyata katanya ya untung nggak bisa nyala, kalau ternyata ada problem di saluran gasnya gitu. Kalau nyala bisa
meledak
ini. Gitu. Akhirnya nggak dipakai tuh oven.
Oh my God. Kebuang dong duitnya.
Iya. Nah iya, itu cerita-cerita seperti itu sih. Kadang-kadang yang itu. Di lain hal juga susah kalau misalnya ya kepentok budget kalau kerja. Jujur aja kan kayak waktu saya kerja, saya nggak pernah itu barang-barang yang ada di Masrada gitu. Begitu saya kesini baru kayak wow bisa pakai gitu. Jadi itu challenge-nya adalah supaya orang nyobain dulu kan.
Cobain dulu.
Which is ini kita masuk obrolan ke ini Masrada showroom gitu kan. Ini kayak konsep yang sangat bagus supaya orang-orang bisa nyobain kan. Gitu, nyobain alatnya gitu, ngerasain. Gimana kepikirannya ini?
Awalnya sih memang ini sebuah requirement dari principal. Jadi kita mau jual barang mereka, kita dikasih syarat mandatory, lu mesti punya show kitchen.
Tapi nggak secakap ini biasanya kan, show kitchen mah asal
ya, taruh aja gitu biasanya. Kita dulu udah pernah punya show kitchen yang ya seadanya lah, tapi istilahnya kan kurang nyaman ya, panas, kemudian customer kalau datang juga kurang maksimal gitu. Jadi kebetulan tahun 2019 kita berkesempatan buat renovasi kitchen ini. Jadi ya kebetulan lah pas abis itu kan COVID.
Iya.
Ya kan? Jadi sebenarnya meskipun bisnis pada tutup, R&D kita di sini jalan terus nih. Ada beberapa customer chain account yang kebetulan ya diam-diam pakai showroom kita buat mereka R&D. Gitu.
Iya sih. Jadi guys, jadi, kalau misalnya belum pernah kesini nih, masalah showroom, biasanya kalau teman-teman bilang M Cafe, karena jadi, udah jadi tempat nongkrong sekarang, itu kalian bisa kesini, mungkin ketemu sama Pak Hartono, sama Pak Steven, bisa diskusi, ada Chef B juga, ya bisa pakai alatnya, nyoba, bisa R&D di sini gitu. Bahkan ada, gue lihat ada beberapa yang udah rada kurang ajar prep di sini buat kerja.
Dipakai buat jualan.
Gitu.
Dan ya kan? Kita nggak pernah charge ya?
Iya.
Kita nggak pernah
charge. Iya, maksudnya ya itu sih.
Kita nggak pernah charge.
Sistem apa, kolaborasinya
kolaborasi
juga sih, luar biasa sih. Kan kolaborasi. Mas Rada juga sama Ato, sama Cromwell, sama kita, sama Legends Radio, STC, gitu. Dan yang lain-lain masih banyak gitu. Kenapa sih collab-collab begitu?
Ya, kalau menurut saya sih, kita ini kan punya apa keahlian di bidang masing-masing. Ya kan, kebetulan gua kenal sama teman-teman kayak Bro Herman dari Kato, Alfian. Alfian tuh sebenarnya customer gua di tahun 2008 actually. Terus dia punya hotel di Medan. Terus dia akhirnya diversifikasi buka STC.
STC, which is kitchen tools.
Smallware.
Iya, gitu. Smallware
and tools. Ya kan? Terus kita ketemu, ngobrol, terus akhirnya kok klik gitu. Jadi temen, jadi kita ibaratnya saling collab. Ya kan? Kita ada event apa, kita ngajak mereka, mereka ada event apa, ngajak kita gitu. Jadi kita based on friendship sih sebenarnya, to be honest.
Apakah itu translated to sales, kelihatan nggak sih itu?
Of course. Easily. Easily. Memang istilahnya, kita ini ibaratnya kayak gua nih sama si STC, sama Kato, mereka kalau customer, ada customer gua kenalin ke mereka. Kalau cocok mereka deal sendiri, silakan. Gua nggak ada ambil apa-apa sama sekali. So that's how we can progress sebenarnya. Jadi kita nggak ada vested interest lah di antara kita. Jadi kita memang dasarnya mau ngebantu satu sama lain. Gitu. Jadi kalau dasarnya adalah helping each other, ya organically we make money together juga in the end. Gitu. Gua percaya banget itu.
Make money together.
Ya. Yeah.
Kolaborasi.
Kolaborasi.
Itu sejak pandemi gitu.
Ya, kira-kira sejak pandemi lah.
Banyak yang collab. Soalnya di industri F&B juga sih banyak yang collab waktu.
Makanya kalau di tempat lu kan ada apa pop-up apalah.
Iya,
iya kan.
Iya, kolaborasi
di tempatnya si Furusato lu sering juga di situ,
iya
kan.
Iya.
Itu so iya. Similar to that lah ibaratnya.
Apakah pandemi waktu itu period yang paling susah? The darkest time gitu.
Bisa dibilang gitu sih, Pak ya.
Yang paling susah itu
98.
Karena pada
waktu Krismon.
Iya, Krismon.
Oke. Okay.
Pada waktu Krismon itu sebenarnya kita sampai 2 tahun tidak ada order sama sekali. Dan pada waktu itu kan
coba
bayangin ya dari
US dollar
2500 per US dollar menjadi 16.000.
Belinya juga lebih mahal.
Nah, habis itu pada waktu itu interest rate di bank itu sampai 65%. Coba bisa bayangin. Tapi ya puji Tuhan ya, semuanya dapat kita lalui dengan baik. Ya memang pada waktu itu Mas Raja masih belum sebesar ini. sehingga pada waktu itu kita dapat catatan karyawan-karyawan kita banyak kita putuskan kontraknya kita lepas mereka sehingga hanya karyawan-karyawan inti aja yang pada waktu itu ada di Makassar termasuk yang di workshop kita karena kita punya dua workshop yang mengerjakan stainless steel ya jadi satu di Surabaya dan satunya lagi di Jakarta itu stainless steel fabrication kita ya tapi dengan mesin-mesin modern seperti laser cutting itu yang membuat produk kita lain dibandingkan dengan yang lainnya. Nah itu yang menurut saya berat pada waktu itu karena sampai pandemi ini ya berat juga ya sehingga kita harus karyawan-karyawan kita harus cut kita gaji juga cut kita tapi masih ada
service
kita masih ya kita masih ada order tetapi ada. Pada waktu 98 itu total kita nggak dapat order sehingga kita harus pada waktu itu kita ekspor rumput laut sampai seperti itu.
Jualan es batu
untuk supaya kita ada income gitu, pada waktu itu nah itu yang menjadi pengalaman tetapi itu semuanya adalah seperti apa ya dapat dikatakan kalau perusahaan ini sehat dia itu akan lepas dari proses ini jadi itu seperti screening gitulah
iya,
jadi
iya,
perusahaan-perusahaan yang benar-benar sehat yang bisa lepas dari segala persoalan atau segala masalah pada waktu itu dan juga yang kedua ini adalah
iya benar sih proses screening sih yang kurang sehat yang dioperasinya kurang benar out gitu ya. Gila, 2 tahun nggak ada orderan ya, sampai jualan es batu.
Kiloan.
Iya. Kalau dari sisi laundry-nya itu, Mas Rada seperti apa? Saya kan belum begitu tahu gitu.
Laundry, kita banyak yang di komersial. Kita ada mengerjakan yang point laundry ya. Seperti yang di mereka sekarang lagi menjamur.
Banyak banget. Banyak banget.
Nah, itu kita nggak ngerjain.
Oke.
Kita lebih banyak di komersial, jadi kita bisa bantu mulai dari ya seperti kitchen, dari
desain
ya sampai nanti service contract kita bisa layani seperti itu mulai dari yang kapasitas kecil sampai yang tunnel itu continuous washer ya itu kita bisa layani semuanya.
Itu biasa yang ngambil proyek laundry gitu kayak apa hotel berarti hotel
kebanyakan hotel ya hotel bintang 5 biasanya
laundry service.
Ya
itu dan sekarang central laundry kan banyak komersial laundry
iya.
Jadi komersial laundry itu bukan yang coin laundry ya yang komersial laundry itu yang melayani hotel karena hotel sekarang itu banyak yang tidak mau lagi ada laundry di dalamnya lebih baik di luar tapi sekali lagi laundry itu juga seperti kitchen jadi kualiti airnya itu sangat penting.
Jadi, ya sama. Ya, waktu itu satu episode tuh ngomongin air doang. Ya. Ternyata penting banget.
Inlet water washer itu sangat penting juga. Jadi itu sangat mempengaruhi hasil dari cucian. Makanya kita juga akan memberikan kepada mereka quality water yang diperlukan untuk laundry.
Apakah kedepannya itu the plan itu untuk jadi one stop shop kayak everything ada?
Well, it's a tempting offer. Tapi kalau gua sih, gua prefer kita fokus di core values kita sih sebenarnya. Makanya instead of jadi apa fokusnya jadi ke spread, kita temenan nih sama our partner collaborators karena kan memang mereka punya keahlian di bidang mereka yang sebenarnya correlate juga dengan solusi dari Mas Rada gitu.
Kalau kayak zaman sekarang kan banyak saya dengar sih beberapa kitchen equipment itu mulai ke aplikasi. Pernah lihat gitu ada beberapa yang udah pakai aplikasi gitu buat manggil teknisi lah apa gitu segala macam. Apakah ada plan ke sana
lagi
ke depan?
Lagi kita develop sistemnya karena back end kita udah pakai SAP.
Apa tuh?
Setan aja pusing. Nah, SAP itu sistem ERP ya. Enterprise Resource Planning. Okay. Karena kan kita banyak pergerakan equipment, spare part, kadang-kadang kalau kita spare part kita nggak ready stock karena whatever reason, mau nggak mau ya kanibal. Mau nggak mau.
Oh,
ambil jadi kami, kanibal dari unit baru, tapi what to keep track. Software apa yang kita bisa pakai untuk keep track ini ditarik ke siapa kanibalnya, terus kan masih kita otomatis order ke principal buat replenish. Ya, iya. Gitu. Terus kalau udah datang, ada notif, ini mesti dipasang, ya itu. Akhirnya kita, berapa tahun yang lalu Pak? 4-5 tahun lalu Pak ya. Kita memberanikan diri untuk invest di sesuatu yang luar biasa mahal, SAP, buatan Jerman.
Sistem itu?
Sistem ERP. Okay. Itu kalau singkatannya orang Indo ya itu, setan aja pusing. Tapi ya udah itu memang sangat membantu. Jadi kita pun juga dilatih SOP apa yang mesti kita lakukan dan kita jalanin. Ya kan? Mau pakai, kita udah melewati banyak sistem software custom lah. Yeah. Yang kita minta desainnya seperti ini, segala macam. Tapi ujung-ujungnya malah nggak jalan, terus
manual.
Kita malah manual entry, dan akhirnya data yang kita punya, kita nggak bisa percayain sendiri gitu. Yeah. Jadi ya udah mau nggak mau kita invest di sistem SAP yang lumayan berat juga sebenarnya buat kita, tapi demi kita memberikan service terbaik ke customer, kita harus punya sistem seperti ini.
Gitu. Okay. Next, mau ngomongin soal acara-acara seperti FAI,
yeah.
Style Interfood, gitu, yang Mas Trada selalu komit untuk sponsorin misalnya chef-chef kompetisi.
Ya.
Gitu kan. Apakah tujuan dari itu?
Jadi awalnya itu sebenarnya dari Chef Zul. Chef Zul karena ini Dahlan.
Yes.
Dia dulu pernah di Robusong di Singapura.
Yeah.
Chef selebriti lah, pernah di Top Chef sama Chef Juna segala macam. Terus waktu dia balik ke Indo, dia kerja di Colonial, chef owner di Colonial Molecular.
Yeah.
Ya kan? Terus nggak lama kemudian dia di hire oleh salah satu principal kita, Wellbuild.
Yes.
Nah, Wellbuild itu parent company dari Confortum, Mary Chef, Garland, Frymaster, ya kan. Nah waktu Chef Zul ini kan networkingnya luar biasa.
Oh, luar biasa.
Luar biasa. Ya. Jadi salah satu yang di approach oleh Chef Zul adalah ACP. Waktu itu zamannya si Chef Stefu ya, Stefu Santoso. Jadi disitulah tercetus ide gimana kalau ada, kan mereka pasti ada chef competition di saat itu.
Ya.
Jadi gimana kalau Mas Rada dengan partneran dengan Wellbuild untuk bisa provide sponsorship equipment gitu. Itu kalau nggak salah, kita start di awal 2018 ya, 2017-2018. Kalau nggak salah di Sail Interfood. Kan memang setiap tahun kita selalu ikut Sail Interfood ya. Jadi awal mulanya dari situ.
Oke.
Gitu. Awal mulanya. Jadi dari situ kita melihat apa brand awareness-nya udah mulai ada, dan principal pun juga cukup happy, dan mereka sangat support ke kita. Ya kan, dari extended payment, harga diskon lebih murah lagi kalau buat pameran, ya kan. Iya. Jadi timbal balik lah.
Itu
jadi,
good tip tuh ya, guys. Kalau udah ada nih acara-acara besar, pameran, tanya Mas Rada yang baru diskon.
Tapi biasanya dua minggu sebelum buruan. Pameran udah habis gitu, udah jadi habis mesti buruan gitu, iya. Mesti buruan ngebooknya. Iya,
itu iya. Kasih note. Pameran-pameran, kalau mau buka restoran, deketin nama itu, wah, yang budgetnya masuk tuh, makanya.
Iya.
Tapi itu emang, iya, menarik banget sih untuk awareness. Strategi marketing apa lagi yang biasa dilakukan sama Mas Rada? Selain sponsor, Regensen Radio.
Ya, salah satu yang cukup unik sih, ngajak mancing ya.
Oh iya, itu ya. Mancing ya? Apa?
Mancing.
MCFC.
MCFC.
Mas Rada?
MKV Fishing Club.
Oh, MKV Fishing Club. Iya, kita pernah diajak juga.
Ya.
Terima kasih. Selalu fun. Kemarin, guys, mancingnya tuh dapat 2 ton, katanya. Yang ikut mancing tuh selalu ya orang-orang di industri lah.
Orang-orang F&B lah.
Orang-orang F&B, entah itu supplier, orang chef, sipil.
Kebanyakan sih chef.
Chef ya, mayoritas sih chef.
Kebanyakan
ya.
Chef yang
apa strategi di balik itu? Ini apakah sih, itu for business, you talk business in the boat atau just for fun, hopefully at least to business.
To be honest, kita enggak ada talk soal bisnis di laut karena enggak ada waktu. Ya kan? Setiap saat ngangkat ikan, setiap saat ngangkat ikan. Udah. Kalau umpamanya udah ngangkat segitu banyak, capek, tidur.
Iya.
Habis tidur bangun lapar, makan. Jadi sebenarnya ini berawal dari hobi. Ya kan? Dan bukan hobi saya, karena saya tidak hobi mancing.
Hobinya Herman.
Hobinya Bro Herman nih, yang foundernya Kato. Dia punya 18 jor-joran, ya udah. Dia sering ngajak saya mancing. Ya udah, gimana kalau kita adain event daripada jor-joran lu nggak kepake, ya udahlah. Pakai buat mancing, kan banyak yang peserta yang nggak punya alat, kan.
Nggak pernah mancing.
Lumayan mahal ya, kalau alat yang bagus, yang bisa ngangkat sampai...
Yang dia punya, ya mahal.
Yang bisa ngangkat sampai 40 kilo, 50 kilo, ya kan. Itu kan bisa puluhan juta harganya. Jadi, Bro Herman ini memang dasar dia hobi, dia punya sampai 18. 18 set. Kebetulan kalau sekali ikut mancing kan satu kapal kira-kira 14-15 orang lah. Ya udah, pakai lah buat itu, ya kan. Jadi awalnya dari situ sebenarnya.
So it's a regular thing. Banyak yang nanya gimana caranya mau diajak bisa diajak mancing sama.
Datang ke sini dulu.
Datang ke sini.
In a way, bisnis itu akan terjadi organically if we trust each other. Ya kan, we're sincere to each other, di situ terjadilah bisnis. Ya kan, gua nggak pernah selama lagi mancing terus dagang barang, nggak ada waktu buat buka brosur, nggak ada bro, nggak ada signal 3 hari 2 malam.
Bener juga.
Jadi kita di selagi mancing nggak ada yang pegang HP, karena HP pada di charge semua untuk foto-foto segala macam kan. Jadi orang pada pegang. Iya, pancingan.
Martono nggak ikut mancing?
Nggak. Ikut makannya aja dia. Lagian kita mancing ini juga mumpung masih free, laut kita masih kaya dengan ikan, kita nggak perlu pakai license buat mancing.
Iya, iya. Di luar ya, negeri kan? Banyak harus pakai.
Ikan kita itu macem-macem, luar sangat biasa, kaya. Bagusnya. Yang ikan-ikan yang kita nggak biasa kalau kita di restoran pernah dengar nggak? Ada ikan tongri, ikan cablak.
Nggak pernah.
Karena biasanya diekspor.
Iya, betul.
Jadi ini ikan-ikan yang kita bawa itu baru mati sekali.
Iya, nggak kayak yang udah di...
Kalau ya mohon maaf, kalau udah sampai di pasar dan segala macam, restoran, karena udah pindah tangan berkali-kali, jadi kita ngomongnya udah mati berkali-kali.
Betul. Banyak yang bilang ikan di Jakarta udah mati 10 kali.
Ya, bukan... No offense ya, tapi memang yang kita bawa ikannya itu memang benar-benar baru mati sekali.
No comparison.
Udah cobain juga kan,
kerapunya.
Kerapu yang itu.
The best ever ikan.
Orang bilang kerapu segede gitu, dagingnya nggak enak. Tapi
enak banget. Kalau seger enak. Ya pokoknya itu dia, note-nya ya. Moral of the story, kalau mau dia mancing ya kesini dulu. Lihat-lihat kenalan dulu nih sama bapak-bapak. Di perjalanan 48 tahun Mas Rada, apa hal yang paling bikin gemes dari Pak Harton?
Yang paling bikin gemes? Nah, seringkali kita itu sejak awal memberikan advice, kita desain, dan segala macam.
Tender gitu?
Akhirnya ditender.
Okay.
Akhirnya kita nggak dapat. Wah itu benar-benar waktu kita udah habis. Dan itu pun seringkali terjadi. Makanya sekarang kita akan lebih hati-hati. Ya, kalau mereka benar-benar memang tertarik dengan equipment yang kita akan supply dan mereka tahu harganya sejak awal kita harus ngomong dulu karena itu yang benar-benar ngabisin waktu, ngabisin
tenaga
biaya.
Itu gimana ya Pak untuk menanggulangi itu?
Ya memang
gimana ya
kalau itu ya? Mau nggak mau hal itu akan ada dan itu pun saya yakin nggak terjadi hanya untuk di PT Mas Rada Surya atau Mas Rada Group, tapi juga di komputer kita akan juga hal yang sama. Tetapi itu tidak bisa dihindarin, makanya kita harus mulai belajar bagaimana supaya kita itu benar-benar customer yang datang ke kita dan mereka minta bantuan kita sejak awal itu akhirnya bisa ke kami. Itu yang kita benar-benar sekarang harus bisa lebih selektif.
Iya, soalnya kan ya udah kadang minta digambarin dapur
gitu. Oh, udah.
Udah. Terus tender, oh ini lebih murah gimana nih gitu ya. Sebel banget ya.
Pasti. Ya udah, it's life ya. Kita nggak bisa ngomong. Tapi ya intinya kita selalu sincere. Kita kasih mereka education juga. Kenapa kok barang kita seperti ini, how to maximize the product, hasilnya seperti apa. Ini kan semua kita, istilahnya kita kasih customer kesempatan itu buat cobain dulu. Ya kan? Begitu mereka udah super nyaman, silahkan mau beli, boleh. Kalau enggak ya silakan juga. Kita kan nggak bisa memaksakan juga. Tapi at least value added-nya kita udah berikan ke mereka. Dan ujung-ujungnya kalau umpamanya mereka udah beli sama barang lain yang kita tidak pegang, terus mereka nggak puas, balik lagi ke kita kok.
Iya, yeah. Gitu. Itu dia.
Itu sering banget terjadi. Sering banget.
Terjadi sama saya juga. Kulkas. Aduh, menyesal banget itu. Iya, jadi gue beli kulkas, guys. Gue beli yang murah, karena gue nggak tahu. Belum kenal Pak Steven. Terus habis itu, kayak ada nih merek, kalau kemarin di Mas Rado, Ojizaki kan.
Ojizaki,
itu, ya, kulkasnya jauh lebih bagus dari yang punya gue, tapi lebih mahal. Terus habis itu, ternyata waktu itu gue ngiseng doang biaya servis gue 1 tahun, udah berapa kali itu di servis. Kompresornya lah ininya, itunya. Ternyata udah bisa beli Ojizaki, plus masih ada sisa duit. Itu gue kayak, oh my God. Ini yang dibilang.
Kadang orang ini nih, yang gue nggak ngerti orang di Indonesia ya. Dari semua kitchen equipment, yang paling mereka korbanin adalah kulkas. Cari yang paling murah biasanya.
Iya.
Padahal itu buat nyimpen apa?
Duit.
Aset.
Buat nyimpen aset.
Iya. Barang-barang kita kalau mau supaya awet, tahan lama, kan dimasukin ke kulkas.
Iya, betul.
Nah, betul. Ini kadang-kadang memang pendingin ini sering dianggap remeh sih. Ya.
Biasanya yang belum pengalaman.
Oh gitu ya?
Belum kejadian kayak saya kemarin.
Oke, pernah kehilangan satu...
Iya, kehilangan. Atau yang tadi begitu ngecek biaya servisnya aja. Kan servis kan berarti ada mati dulu tuh 2-3 hari kan? Ya, yang itunya. Jadi kalau udah ada pengalaman begitu baru belajar. Saya sama teman-teman saya biasa Pak harus belajar.
Mesti ngerasain dulu berarti ya?
Harus ngerasain dulu. Itu banget, karena itu banget. Dan sejak saat itu udah kita kan partneran bertiga. Habis itu kayak udah komit kulkas nggak ada lagi nih main-main. Main-main kulkas karena udah nggak bisa jualan. Terus kan barang-barang itu harus dipindahin mungkin ke kulkas yang lain.
Betul.
Terus over capacity. Begitu di service yang ini
rusak.
Standarnya begitu.
Iya, nyimpen foie gras nggak boleh tuh nggak pakai kulkas.
Iya. Ada hal apa lagi Pak yang bikin gemes Pak Steven selama di sini?
Ya orang kan pasti sekarang trennya cari very price sensitive. Udah cari minta paling bagus, minta paling murah, terus cicilan nggak pakai bunga. Kita kan bukan bank bro. Soalnya biasanya barang bagus itu jarang murah.
Betul. Barang murah jarang bagus.
Iya, barang murah jarang bagus gitu. Jadi ya again how we cross the bridge aja sih sebenarnya. Karena barang mahal itu sebenarnya subjektif banget. Ya memang oke lah. Kalau investment di kitchen, kalau barang yang proper capex-nya mungkin tinggi. Tapi kita ngeliat dong cost of ownership-nya 5 tahun. OPEX lu pasti akan lebih rendah. Daripada kalau beli barang murah di awal, terus di belakangnya banyak gara-gara mungkin rusak, servis, dan segala macam.
Terus ya kemana-mana lah.
Kemana-mana.
Ya, juga, gitu. Setelah 48 tahun, harapan ke depannya apa nih?
Tentunya Mas Raja tetap eksis ya. Dan juga mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan. Dengan makin tight-nya competition, kita juga harus punya satu nilai tambah dibandingkan dengan yang lain. Kalau dulu saya pernah adakan atau membuat total solution untuk ice cream.
Oke.
Okay. Jadi pada waktu itu saya supply one stop shopping untuk es krim, termasuk bahannya dan segala macam itu kan. Nah, sekarang itu kita sedang berpikir bagaimana kita bisa memberikan satu business solution untuk kitchen dan juga untuk laundry. Jadi ketika mereka itu akan membuat satu bisnis di dalam bidang kitchen, katakanlah mau mereka akan, karena saya lihat sekarang itu kan semacam dari luar negeri kan banyak ya, semacam Tomorrow Cafe, nantinya ada Coffee Cafe, lalu ada Milkshake, dan segala macamnya itu konsep-konsep itu sebenarnya sangat simpel kan.
Yeah.
Nah, kita juga akan mengarah ke sana untuk memberikan misalkan ada investor yang mau datang ke Mas Raja, dia ingin tahu segala macam itu bisnis solution-nya itu seperti apa. Gitu.
Okay.
Jadi bukan cuma equipment solution, tapi benar-benar jadi bisnis solution, dia investasi berapa, return-nya bagaimana, lalu nanti kita benar-benar kita akan hitungkan sama mereka.
Gitu. Jadi misalnya kalau saya punya uang nih, saya nggak tahu mau buka apa, tapi saya mau buka F&B, saya bisa ke Mas Trada, diskusi nanti dibantu.
Iya. Nanti kita akan coba ke sana.
Oke.
Okay. Memang mau nggak mau, kita harus tuntut sampai ke sana.
Okay. Zamannya udah ke sana sekarang. Jadi, apakah nggak cukup nih dengan sebulan sekali ada 100 restoran baru di Jakarta?
Ya, kalau menurut saya F&B itu masih sangat besar. Ya, bukan cuma di Jakarta aja, tetapi juga di remote-remote area. Itu sudah mulai mereka. Dan juga kalau saya melihat Bali, itu saya juga kadang-kadang aku berpikir, nih, orang kok masih tetap bangun aja hotel-hotel yang baru gitu ya. Lalu di luar itu juga renovasi-renovasi itu tetap begitu luar biasa gitu. Dan itu bukan hanya di Bali sekarang. Sekarang sudah mulai berkembang di Labuan Bajo.
Iya.
Labuan Bajo juga di Lombok. Iya kan? Itu saya melihat bahwa Indonesia itu masih begitu besar potensinya terhadap F&B. Iya. Ya termasuk otomatis laundry. Ya.
Iya, berkesinambungan. Kalau Pak Steven, harapannya untuk Mas Rani?
Kita sih ingin
tahun 49 dan seterusnya
ingin berperan banyak di pengembangan ini ya, industri F&B makanan Indonesia, karena kita punya makanan Indonesia itu masih banyak yang belum di masih banyak hidden gems-nya lah.
Iya, wow, banyak banget.
Yang belum sampai ke internasional. Ya kan? Kayak kita jual barang buatan luar.
Iya.
Tapi harus bisa untuk masakan Indonesia juga dong.
Ya, kemarin kan bikin nasi goreng.
Firex bikin buatan rendang. Italia buat bikin rendang.
Buat rendang.
Iya. Malah.
Itu gila.
Itu gila itu.
Gila itu. Itu
udah sampai beli dua kali dia sekarang.
Oh, udah beli.
Udah beli yang kedua.
Itu sih kayak.
Iya.
Mungkin di Jakarta sulit jualnya, tapi di sana.
Gak nyangka itu juga dapatnya dari exhibition, Sail. Sail Interfood, makanya kenapa kita sangat-sangat apa beneficial buat kita karena banyak apa UMKM yang kita nggak tahu loh.
Iya.
Orang-orang yang kelihatannya dari luar tampangnya kayak kurang ada inilah ya model, tapi ternyata usahanya
sampai ke ekspor.
Sampai ke ekspor. Kita nggak bisa judge orang dari penampilan luar ya. Tapi ya puji Tuhan, ya itu satu, ada satu customer lagi yang satu hari masak 12.000 ekor ayam. 12.000 ekor ayam mereka butcher
per hari.
Ya kan? Ini ya kemudian yang apa? Customer di Surabaya ada satu cakwe terkenal.
Cakwe.
Udah sampai kirim ke seluruh Indonesia.
Oh my God. Gitu.
Kan hal-hal kayak begini kan kita
nggak pernah nyangka gitu.
barang mahal juga gitu, tapi udah beli yang kedua juga nih.
Iya, kalau udah nyobain.
Kalau udah,
karena barang mahal kan ada hubungannya ya, karena saya sering udah lumayan familiar dengan produk-produknya. Ke cost efficiency juga
nggak cuman itu tapi yield. Jadi katakanlah kita masukin kapasitas mesin 100 kilo. Ya yang kita harapkan kan dapatnya 100 kilo juga, bukan betul. 50 kilo. Kan 50 kilonya waste gitu kan. Ya. Jadi apa yang di set oleh manufacturer, artinya kenapa mereka set standar itu, berarti mereka udah pernah ngetes. Mereka udah R&D dan segala macam. Nah, disitulah gunanya kita di sini, kita membuktikan pakai produknya mereka, kita undang ke mereka ke sini, mereka bawa bahannya mereka sendiri, kita R&D-in, masukin ke mesin, ya kan, sebelum masuk timbang, setelah masuk timbang, dan segala macam kita calculate semua loss-nya, yield-nya akhirnya dapat berapa, udah, semua hitungan kita kasih ke mereka lagi. Dan ultimately is their decision, mereka mau ambil atau enggak. Tapi, again, orang pasti akan compare dong, which is fine by me. Terserah dari customer-nya, siapa yang mereka trust, siapa yang mereka nyaman, gitu loh. Jadi, dibutuhkanlah showroom yang nyaman.
Betul. Ya, main-main lah ya, guys. MKV, maksudnya showroom. Please, kontak Mas Rada buat kebutuhan kitchen equipment dan laundry kalian di kedepan hari. Congratulations sekali lagi untuk Mas Rada. 48 amazing year.
Kita juga punya showroom laundry.
Iya, ada the showroom laundry-nya
juga. Nyaman juga. Ya. Jadi kalau mau cuci baju, ada baju leather yang stain-nya nggak bisa hilang, kita hilangin. Siapa yang punya leather boot atau apa.
Banyak yang banyak lo minta bawa baju kotor, separah gajah.
Oh, ada loh. Bawa baju kotor dari Medan, bersihin di sini. Bisa.
Mungkin kita dites dulu untuk lain kali di podcast. Oh my God. Terima kasih, Pak Steven, Pak Hartono.
Thank you, bro.
Semoga sukses terus, Mas Rada, ke depannya. You guys are amazing. Udah ngebantu kita. Pertama, mau terima kasih juga udah mau kolaborasi sama Regent Radio dan udah percayain podcast ini dan podcast-podcast yang lainnya. Siap. I feel honored. Lama and sukses to you guys.
Terima kasih.
Thank you.
And guys, itu ya, kalau misalnya butuh kitchen and laundry equipment, you know who to call, Mas Rada. Kalau misalnya mau ngetes, test drive dulu nih barang-barangnya ke Mas Rada showroom. Yang laundry-nya juga bisa, atau kontak di Instagram-nya. Juga ada YouTube channel kan sekarang. Ada. Jadi ada di mana-mana, bisa reach out to them, bisa diskusi dulu. Tapi jangan tender-tender nyobain, terus habis itu pindah yang lebih murah. Ya. Kapok kalian kalau misalnya barangnya nggak sesuai. Okay, anyway, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast, di YouTube, Spotify, dan other podcast platform. Follow kita juga di Instagram dan juga di TikTok. Jadi follow Instagramnya Mas Rada. Oke, nanti kita kasih deskripsinya di description box. Gitu. Comment juga kalau perlu, kalian perlu kitchen equipment provider. Nanti I can help you in contact with the chef. Oke, guys. Thank you very much.
Terima kasih semuanya. Yes.
Terima kasih.
Ya.
Datang nih ya ke MKV. We'll see you next time. Bye-bye.
Thank you. Bye-bye.